May kasanga puluket duwala dawan na paimbag ni Hob. Idinakita ni Hob ti kinabileg ti Dios. Imay kankwana ti panagbain ta nagduwa-duwa iti Dios. Ket san na ngayon padamag ti kinaimbag na. Inkararagan ni Hob da iti gagayem na. Agsipod ta din naawatan da iti daldalan ti Dios. Kalpasan na insublimanen ti Dios ti kinabaknang ken salunat ni Hob. Imay dagiti gagayem na anakipagrambak ken kuana, agraman dagiti sagsagot da. Inikan ti Dios ni Hob iti pitong anak alalaki ken talong agkakapintas ababalasang. Nagbiag ket nagundawayan anakakita kadagiti kapututan na, ket natay idi anagdanunanen ti kinalakay na. Gagayem, amo ti Dios no apaing agsagsagaba tayo iti rigat iti dayto yabiag. Laglagipen tayo ay ayaten na tayo ti Dios. Ket ti kayat na para kada tayo awan sa bali no di ti kasayaatan. Kayat nang agtalek tayo ken kuana tapno mapagbaligyan tayo ni Satanas babaen ken apo tayo nga Hesukristo.